Και πάμε κατευθείαν να καλημερίσουμε τον κύριο Γιώργο Νικητιάδη, βουλευτή 12ανήσου του ΠΑΣΟΚ και επίσης διακεκριμένο νομικό, διότι είναι λογικό ότι η κουβέντα μας θα αρχίσει από εκεί που άρχισε και η κουβέντα μας με τον κύριο Μπούγα, τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης. Καταρχήν καλημέρα σας κύριε Νικητιάδη.
Καλημέρα αγαπητέ Αλφόνσο, καλημέρα, καλημέρα σε όσες φίλες και φίλους μας παρακολουθούν. Εγώ σας καλημερίζω από την ΚΟ, από την
Δωδεκάνησο. Τώρα εντάξει, εμείς εδώ, εσείς την ΚΟ τώρα.
Πρόσεξε όμως, δεν έχουμε τον καλύτερο καιρό. Έχουμε την ευθιά,
μας παρηγορήστε, αέρα,
βροχούλα, οπότε μπορεί να παρηγοριέστε.
Λοιπόν, κύριε Νικητιάδη, πριν πάμε στα αμικώς πολιτικά, επειδή και εσείς είστε ένας έγκριτος νομικός, έχετε δει, υποθέτω, την επιστολή της κυρίας Κοβέση προς την Κομισιόν και θα ήθελα το σχόλιο σας.
Είναι ένα σοβαρό θέμα, διότι αν αποδειχθεί ότι η κυρία Κοβέση έχει δίκιο και ότι έχουν γίνει παραβιάσεις του ενωσιακού δικαίου, τότε οι ποινές που επιβάλλονται φτάνουν μέχρι και στέρηση των επιχορηγήσεων και για να γίνει...
Δεν κατάλαβα, φτάνουν μέχρι και...
Στέρηση των επιχορηγήσεων, δηλαδή δεν μας δίνουν τις επιχορηγήσεις που είναι να παίρνουμε τα χρήματα. Η Ουγγαρία μετά από τις ποινές που επιβλήθηκαν στον Όρμπαν έχασε 32 δισεκατομμύρια. Μιλάμε για τρομακτικά χρήματα, έτσι. Άρα είναι ένα σοβαρό θέμα αυτό και δεν είναι μόνο σοβαρό εξαιτίας των ποινών που επαπειλούνται. Είναι σοβαρό διότι... είναι προφανές πως η κυβέρνηση επινόησε τρόπους προκειμένου να καταφέρει να παρακάμψει με όποιο τρόπο θα μπορούσε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είτε υιοθετώντας διατάξεις με βάση τις οποίες θα επιλαμβάνεται άμεσα η ελληνική δικαιοσύνη για αδικήματα που τελούνται από υπουργούς, είτε στερώντας την θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων, όπως αυτό που έκαναν, γιατί δεν έχει ξαναγίνει
τα
να προτείνει
δύο...
η Ευρώπη πέντε χρόνια και αυτοί να τα κάνουν δύο.
Μου επιτρέπετε, κύριε Νικητιάδη, πάντα επικαλούμε και τις νομικές σας γνώσεις, αλλά πριν λίγο επίσης είχα τον υφυπουργό, αλλά τον κύριο Μπούγα, ο οποίος επίσης είναι ένας έγκριτος νομικός, εξηγώντας μου αυτά τα σημεία, πάω στο κρίσιμο ζήτημα. Λέει, αν υπάρχει διαδικασία για κακούργημα, αυτή γίνεται η ανάκριση, η διαδικασία κινείται αντί 8 μηνών να λήξει σε 4 μήνες, ότι μετέχουν σε όλες τις πράξεις οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς και ο ανακριτής και ειδικός εφέτης ανακριτής, μάλλον και θα ορίζονται στους ανακριτής, ειδικός εφέτης ανακριτής. Δεν θα γίνουν πράξεις χωρίς την παρουσία των Ευρωπαίων εισαγγελέων.
Ναι, και λοιπόν, και τι σημαίνει.
Δεν ξέρω τόσο ψηλά νομικά όπως θα ξέρετε εσείς.
Να πω καταρχάς για τον κύριο Μπούγα, ότι πράγματι είναι εξαιρετός νομικός, γνωριζόμαστε πολλά χρόνια και είναι και ένας πολιτικός καλών προθέσεων, έτσι να μην υπάρχει οποιαδήποτε αμφιβολία ότι ο αντίλογος μου μπορεί να σχετίζεται με το πρόσωπο του Γιάννη του Μπούγα.
Απλά και το επικαλέστηκα γιατί είναι καλός νομικός αυτό.
Ναι, και καλά κάνατε, και ο Γιάννης αυτά είναι υποχρεωμένος να πει, γιατί αυτά έφερε η κυβέρνηση, αυτά έφερε ο πολιτικός του προϊστάμενος, δεν τα σκέφτηκε τέλος πάντων να μην επεκταθώ. Αυτά είναι ευθύνες του κυρίου Φλωρίδη που είναι επικεφαλής του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Συνεπώς επαναλαμβάνω, το να συμμετέχει και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και να τους λένε κάτσε εκεί στην άκρη και παρακολούθα τι κάνουμε εμείς, αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι ότι καλύτερο σε ό,τι σχετίζεται με τον τρόπο που θέλει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλλά ακόμη και ο χρόνος που θέλουν να επιβάλλουν, γιατί ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις αν 4 μήνες είναι επαρκής για να συγκεντρωθούν αποδεικτικά στοιχεία για να τεκμηριωθεί ένα κατηγορητήριο, αν υπάρχουν λόγοι να τεκμηριωθεί ένα κατηγορητήριο, ή ακόμη και για να τεκμηριωθεί η αθώωση κάποιων ανθρώπων και να μην αρκεί ξανά το τετράμινο. Άρα υπάρχουν ζητήματα. Εγώ εκτιμώ ότι όλα αυτά γίνανε γιατί η στάση και η λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας έχει πολιτικά ενοχλήσει την κυβέρνηση, καθότι αποκαλύπτονται πράγματα και θαύματα τα οποία δεν θα είχαν αποκαλυφθεί διαφορετικά. Φοβάμαι, δεν θα είχαν πάρει την έκταση που έχουν πάρει, και όπως φαίνεται η κυρία Κοβίση δεν σηκώνει μοίρα στο σπαθί της.
Μάλιστα. Πάντως αν υπάρχει, λέω, αν υπάρχει περίπτωση να επιβληθούν και οι Ρώσεις, θα είναι σε βάρος όλων. Όλοι του κόσμου θα είναι. Δηλαδή...
Προφανώς όλοι την πληρώνουμε. Άμα στερηθούμε τις επιχορηγήσεις, προφανώς το κράτος τις στερείται. Δεν τις στερείται ούτε ο κύριος Φλωρίδης, ούτε κανένας κυβερνητικός. Όλη η Ελλάδα και κυρίως οι άνθρωποι που σχετιζόντουσαν με το αντικείμενο. Έτσι, γιατί προκειμένου αν είναι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ μια υπόθεση, θα στερηθούν τις επιχορηγήσεις που θα ελάβανε ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Αν είναι για κάτι άλλο, θα είναι για το κάτι άλλο. Είναι προφανές αυτό.
Κύριε Νικητιάδη, γιατί φύγατε χθες από τη Βουλή? Δική σας ήταν η πρόταση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής και δεν μείνατε τουλάχιστον να παλέψετε, να θεμελιώσετε την πρότασή σας. Το ότι απορρίφθηκε, ότι υιοθετήθηκε αυτό η λογική 151 ψήφους για να γίνει εξεταστική, αν ήθελε κάποιος πολίτης να ακούσει πώς αναπτύσσετε τα επιχειρήματά σας, δεν το άκουσε καλά, διότι φύγατε. Και να μου επιτρέψετε επίσης μια διευκρίνηση, γιατί τόσο ισχυρή ένσταση στο θέμα των 151?
Πρώτον, δεν μπορείς να νομιμοποιήσεις ένα καινούργιο κοινοβουλευτικό πραξικόπημα, το οποίο εφήβρε η Νέα Δημοκρατία μόλις έγινε αντιληπτό ότι θα καταθέσουμε πρόταση για νέα εξεταστική, και η Νέα Δημοκρατία πανικοβλήθηκε προφανώς και αναζήτησε τρόπους και βρήκε σε εισαγωγικά έναν τρόπο σε εισαγωγικά που σε καμία περίπτωση δεν συνάδει ούτε με το κοινοβουλευτικό ήθος που θα έπρεπε να επιδεικνύουμε, ούτε με τις κοινοβουλευτικές συνήθειες, γιατί υπήρχε επιτροπή που συστάθηκε με 100, συγκροτήθηκε με ψήφο 121 για το ίδιο ακριβώς αντικείμενο. Και συνεπώς ο πρώτος λόγος ήταν ότι έπρεπε σε καμία περίπτωση να νομιμοποιήσουμε αυτό το κοινοβουλευτικό πραξικόπημα της Νέας Δημοκρατίας.
Ναι, αλλά εξήγησε ο εισηγητής, ο κύριος Βορύδης, επίσης έγκριτος νομικός, γιατί προσφεύγει στο 151.
Ναι, εξήγησε και ό,τι εξηγήσεις έδωσε, ούτε επί της ουσίας, αλλά φοβάμαι ούτε και επί του τύπου του νομικού δηλαδή.
Για πείτε, εξηγήστε μας το αυτό.
Θα πω αμέσως ότι επί της ουσίας ο κύριος Βορύδης επικαλέστηκε θέματα άμυνας και εξωτερικής πολιτικής, λες και δεν υπήρχαν αυτά τα θέματα, αν υπήρχαν έτσι, γιατί αν υπήρχαν τέτοια θέματα, υπήρχαν και πριν από 2 χρόνια που συστάθηκε η προηγούμενη επιτροπή και υπήρχαν για μεγάλο διάστημα. Άρα δεν μπορείς να τα ανακαλύπτεις ξαφνικά τώρα αυτά τα θέματα άμυνας και εξωτερικής πολιτικής. Δεύτερον, επί του νομικού...
Δηλαδή, συγγνώμη, ότι κάποιος έκανε σε βάρος Ελλάδας κάτι...
Επαναλαμβάνεις, σε παρακαλώ, την ερώτηση.
Λέω, με βάση αυτό το επιχείρημα που επικαλέστηκε η πλειοψηφία, σημαίνει ότι κάποιος πολιτικός παράγων έκανε κάτι που βλάπτει ή ήταν ύποπτος για κάτι που θα κάνει, που θα βλάψει τα συμφέροντα της χώρας?
Προφανώς αυτό υπονόησε, και αν αυτό είναι μια πραγματικότητα, τότε η Νέα Δημοκρατία είναι εκ νέου υπόλογη και για ανικανότητα, γιατί αφήνει την Ελλάδα να γίνεται ξέφραγο αμπέλι, αλλά και για τρόπους υπεκφυγής από την δημοκρατική τάξη, με το να ανακαλύπτει, επαναλαμβάνω, εκ των υστέρων λόγους από τον κανονισμό της Βουλής ή από το Σύνταγμα για να αποφύγει τη συζήτηση. Κοιτάξτε, αγαπητέ Αλφόνσο, θα ήταν κόλαφος για τη Νέα Δημοκρατία αν πηγαίναμε σε εξεταστική επιτροπή, για να εξηγήσω έτσι με πολύ απλό τρόπο. Πρώτον, θα καλούσαμε τον κύριο Ντίλιαν, αυτόν που αφήνει να εννοηθεί ότι ο πρωθυπουργός της χώρας μπορεί να είναι στην ίδια κατάσταση με τον Ρίτσαρντ Νίξον του Watergate. Έτσι, θα τον καλούσαμε αυτόν. Και έπρεπε και αυτοί οι νεοδημοκράτες να τον καλέσουν, να του πούνε, εδώ ρε παλικάρι, τι είναι αυτά που μας λες για τον πρωθυπουργό. Για εξήγησέ μας, από πού και ως πού είναι υπόλογος ο πρωθυπουργός, ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, ο κύριος Ντίλιαν θα έπρεπε ερχόμενος στην Επιτροπή να απαντήσει πού είναι η συμφωνία που έχει η εταιρεία σου με το ελληνικό κράτος ή την δημόσια ελληνική αρχή. Μπορεί να μας την δείξεις. Και επειδή αυτός αυτά επικαλέστηκε ή θα αποδεικνιόταν ψεύτης, και τότε ποιος θα δικαιωνόταν, η Νέα Δημοκρατία θα δικαιωνόταν, ή θα αποδεικνιόταν ότι έλεγε αλήθειες και θα αποδεικνιόταν ψεύτικη η κυβέρνηση ψεύτης που λέει τόσο καιρό ότι δεν έχουμε καμία σύμβαση κανένας φορέας του δημοσίου με αυτή την εταιρεία. Δεύτερον, θα καλούσαμε τον κύριο Τρίμπαλη, αυτόν που Τρίμπαλη κατέθεσε ότι του δώσανε σκονάκια. Μα
για την εξεταστική, ναι.
Δεν είναι ντροπή να στηρίζονται σε ένα πόρισμα που ήταν αποτέλεσμα αυτής της μεθοδολογίας των μαρτύρων που πηγαίνανε με σκονάκια και να μην αντιλαμβάνονται ότι παρασύρθηκαν. Και έτσι θέλω να πιστεύω και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που ψηφίσανε το πόρισμά τους και έγινε απόφαση της Βουλής και δεν προχώρησε τίποτα περαιτέρω από την πρώτη εξεταστική. Και αυτοί έπρεπε να αντιληφθούν ότι κάτι τι πρέπει να κάνουμε. Εδώ μας κοροϊδέψαν. Εδώ είχαν στημένους μάρτυρες, κατασκευασμένους μάρτυρες. Όλα αυτά είναι κόλαφος και δεν είναι μόνο αυτά, θα καλούνται και πολύ περισσότερα πρόσωπα για να τοποθετηθούν. Θα καλείται για παράδειγμα και ο κύριος Δημητριάδης, ο οποίος είπε ότι εγώ τι έκανα, το έκανα για την πατρίδα, το έκανα για την παράταξη. Και αν έχει δίκιο αυτός ο άνθρωπος να μας εξηγήσει γιατί το έκανε για την πατρίδα και την παράταξη. Mm-hmm. Και να καταλάβουμε και εμείς ποιον ήθελε να διασώσει και πού έμπαζε η παράταξη και έπρεπε να την διασώσει.
Μάλιστα. Να σας ρωτήσω κάτι. Θα έχει συνέχεια το θέμα αυτό των επισυνδέσεων για το ΠΑΣΟΚ, γιατί για παράδειγμα ας πούμε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο έχει παρακολουθηθεί ο κύριος Ανδρουλάκης και ήταν ο πρώτος που έφερε το θέμα στη δικαιοσύνη 2 χρόνια πριν, 3. Θα έχετε τρόπο να δώσετε συνέχεια?
Εξ όσων γνωρίζω, το θέμα εκκρεμεί ακόμη και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Άρα είναι ένα θέμα που και να θέλουμε εμείς και να μην θέλουμε υπάρχει στην ατζέντα. Βεβαίως από την άλλη εγώ αντιλαμβάνομαι ότι τα προβλήματα του ελληνικού λαού είναι τόσο αδυσόπιτα, ναι, που πολλές φορές ενδεχομένως και να τον κουράσει η συζήτηση για τις υποκλοπές. Εμείς όμως έχουμε υποχρέωση όταν κάτι σχετίζεται με την λειτουργία του κράτους δικαίου να τον αναδεικνύουμε. Ταυτοχρόνως όμως ο κόσμος έχει τεράστια προβλήματα. Προβλήματα με την ακρίβεια, προβλήματα με την υγεία, προβλήματα με την ασφάλεια. Προβλήματα παντού, όπου και αν γυρίσεις πραγματικά, εγώ δεν βρίσκω κάτι που να μπορεί να πει κάποιος, ρε καλά τα κάνει εδώ η κυβέρνηση.
Τώρα βέβαια χθες ήταν το Final Four, αύριο είναι ο τελικός, θα παίξει και ο Ολυμπιακός. Τη Δευτέρα πάμε για πρόταση δυσπιστίας?
Δεν νομίζω ότι τη Δευτέρα πάμε για πρόταση δυσπιστίας, δεν έχω τέτοια πληροφόρηση.
Μάλιστα. Εγώ οφείλω να το ρωτήσω. Τώρα για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, εντάξει και η προανακριτική απορρίφθηκε, αλλά μάλλον έρχονται, έτσι λένε και έτσι διαβάζω παντού, και νέες δικογραφίες. Πρακτικά τι σημαίνει αυτό?
Ότι το θέμα θα είναι διαρκώς στην επικαιρότητα όσο τουλάχιστον ο κόσμος θα αντέχει να το ακούει, γιατί καταλαβαίνουμε πολύ καλά ότι όταν ένα ζήτημα είναι κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα και επαναλαμβάνονται πολλές φορές τα ίδια πράγματα, είναι μεν έγκλημα, αλλά καταλαβαίνεις, είναι η περίφημη γερμανική προπαγάνδα. Λέγε, κάτι μεν θα μείνει, αλλά κάποια στιγμή ξεχνιέται όλη αυτή η ιστορία. Δηλαδή ο κόσμος κουράζεται με όλα αυτά. Το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι προφανές ότι θα διατηρηθεί μέχρι που να καταδικαστεί τουλάχιστον από τους ιδιώτες και ο τελευταίος που έχει φάει χρήματα. Τι να σου πω, ότι με πήραν εμένα προχθές από την Κάρπαθο και μου λέγανε, ξέρεις εσύ κύριε βουλευτά μας, να έχουμε καπνό στην Κάρπαθο, να έχουμε καλλιεργήσει ποτέ καπνά. Λέω, όχι, δεν έχει υποπέσει στην αντίληψή μου τα τελευταία χρόνια να έχει καπνό η Κάρπαθος. Και όμως, λέει, έχουμε εταιρείες καπνικές εδώ πέρα καρπάθικες που έχουν πάρει λεφτά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Λοιπόν, τι ψάχνεις τώρα?
Είμαι... Για να πάμε λίγο στα δύσκολα. Πήρατε μια απόφαση στο συνέδριό σας ότι δεν θα συνεργαστείτε με τη Νέα Δημοκρατία από όποια θέση και αν βρίσκεται αυτή, και μετά τις εκλογές. Δεν ξέρω, μήπως όλο αυτό το, αν θέλετε, η αντιδεξιά ρητορική φτάνει μέχρι τις εκλογές και μετά βλέπουμε, κάπως έτσι άφησε να εννοηθεί η υπεύθυνη του πολιτικού σχεδιασμού. Και άκουγα επίσης κι άλλο ένα επιφανές στέλεχος που διεκδίκησε και την ηγεσία να λέει, όταν έρθει εκείνη η ώρα θα δούμε ποιοι συμφωνούν με το πρόγραμμά μας. Ότι... Να μην πω ονόματα, καταλαβαίνετε.
Ναι, αλλά όταν λέει κάποιος ότι θα δούμε ποιοι συμφωνούν με το πρόγραμμά μας, είναι προφανές ότι η Νέα Δημοκρατία, που έχει ένα εκ διαμέτρου αντίθετο πρόγραμμα, δεν μπορεί να συμφωνήσει με το πρόγραμμά μας. Δηλαδή, τι θα πάμε να πούμε, ότι καλώς η Νέα Δημοκρατία δημιούργησε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, καλώς δεν έκανε τις υποκλοπές, καλώς είχε εγκαταλείψει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, καλώς είχε αφήσει την ακρίβεια να έχει εκτοξευθεί, καλώς δεν μειώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για τα κάψιμα, καλώς μοίρασε τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης σε 15 οικογένειες. Δηλαδή, πού θα βρούμε εμείς κοινό παρανομαστή συνεργασία? Αυτοί θα έρθουν να πούνε συγγνώμη, λάθος θα κάναμε όλα αυτά, ας φύγουν από το κόμμα τους τότε όσοι τα πούνε όλα αυτά. Θέλω να πω δηλαδή ότι εμείς έχουμε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα και ίσως είμαστε το μόνο κόμμα, και συγχώρεσε με αν αυτό ακούγεται σε ένα βαθμό ως αλαζονικό, αλλά έτσι είναι η πραγματικότητα. Είμαστε το μόνο κόμμα που έχει πρόγραμμα που άπτεται όλων των πτυχών του δημοσίου βίου της χώρας.
Θα σας συμπιέσει αυτό η ανάδυση του κόμματος του Άλεξη Τσίπρα?
Δεν νομίζω ότι μπορεί να μας ακουμπήσει, και ούτε θεωρώ ότι θα υπάρχει...
Απευθύνεται σε ένα κέντρο... Απευθύνεται και, λέω, και σε ένα κεντροαριστερό ακροατήριο.
Εδώ συνεργάστηκε με τον Καμένο και τώρα δεν θα απευθυνθεί σε εμάς, με πρώτη ευκαιρία, εάν δει ότι υπάρχει εξουσία, θα έρθει ξανά ένα κόμμα Καμένου δίπλα, που δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση.
Πάντως υπάρχει, αν θέλετε, μια αγωνία τι θα δείξουν οι δημοσκοπήσεις, τουλάχιστον οι δημοσκοπήσεις για τη δεύτερη, την τρίτη θέση, μετά το ανακάτεμα της τράπουλας που γίνεται με την παρουσία πλέον την ενεργή της κυρίας Χαριστιανού και του κυρίου Τσίπρα.
Εγώ δεν απαξιώνω τις συγγνωμητήσεις. Θα σου θυμίσω όμως, αγαπητέ Αλφόντσο, παραμονές των προηγούμενων εκλογών, τι έδειχναν οι συγγνωμητήσεις.
Ναι.
Τέσσερις μονάδες διαφορά των ΣΥΡΙΖΑ από τη Νέα Δημοκρατία, για να φοβηθεί ο κόσμος, μην τύχω και έρθει πάλι ο Τσίπρας και να ψηφίσει Νέα Δημοκρατία, και μας έδειχνε στο 8%.
Μάλιστα.
Και τα πράγματα ήταν τραγικά. 41 Νέα Δημοκρατία, 17 ΣΥΡΙΖΑ, 14 εμείς. Λοιπόν, οι μετρήσεις άλλα λέγανε και τελικά ο λαός άλλα είπε στο τέλος. Δεν θέλω να πω ότι οι μετρήσεις σήμερα δεν αντικατοπτρίζουν μια στιγμή αντίδραση του κόσμου, αλλά εγώ είμαι βέβαιος ότι όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, αυτοί που έχουν πραγματική εναλλακτική κυβερνητική πρόταση και μπορούν να αποδείξουν ότι υπάρχει ένας διαφορετικός δρόμος για την πατρίδα μας και το λαό μας, αυτοί θα είναι κερδισμένοι.
Κύριε Μικητιάδη, τα χαιρετίσματά μας στην ΚΟ, στα όμορφα Δωδεκάνησα. Καλή σας μέρα από εμάς. Ευχαριστούμε
πάρα πολύ
για αυτό το χρόνο σας και θα τα πούμε.
Καλημέρα, καλημέρα.
Λοιπόν,
να είσαστε καλά.
Κυρίες και κύριοι.
Οι ακροάτριες και ακροάτες μας.